Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan radio orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Keling, azizlar, muqaddas kitobni o'rganish mavzusidagi ishtirishimizni boshlasak. Hurmatli tinglovchilar, muqaddas kitob boshidan to oxirgacha bitta kitobda o'qilishi har birimizga yaxshi ma'lum. Chunki Xudovand uning yagona muallifidir. Muqaddas kitob bizga yaxlit va juda aniq qilib berilgan. Muqaddas kitob hech qachon o'zgarmagan va o'zgarmaydi ham. Chunki uning muallifi yaratuvchimiz, yagona Xudovanddir. Hurmatli tinglovchilar, agar Zabur sanolarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, 118-bobi 89-oyatida shunday yozilgan ajoyib so'zlarga ko'zimiz tushadi. Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda mahkam o'rnatilgandir. Muqaddas kitob bu har birimiz uchun Xudoning shaxsiy maktubidir desak ham bo'ladi. Bu esa biz qachonlardir, kimlardandir oladigan maktublardan ham eng muhimi va eng qadrlisidir. Hurmatli radio tinglovchilar, endi shu yerda bir savol tug'iladi. Nimaga sizlar va men uchun muqaddas kitobni o'rganish shunchalik zarur? Agar shu savolga o'zimiz javob beradigan bo'lsak, javobimiz shunday bo'ladi. Muqaddas kitob bu boshqa qimmatbaho kitoblardan ham qimmatroq bo'lgan o'zgacha kitobdir. U har qanday kitobdan farq qiladi. Chunki bu kitob, ya'ni muqaddas kitob bizga Xudo haqida gapiradi. Muqaddas kitob Xudo biz to'g'rimizda nima o'ylayotganini va uning fikricha biz ko'proq nimaga muhtoj ekanimiz haqida bizga gapiradi. Muqaddas kitob juda muhim, chunki u har birimizga berilgan Xudoning maktubidir. Hurmatli do'stlar, kelinglar, muqaddas kitobni birga o'rganaylik va u har bir yer yuzida yashayotgan insonlarga nimalar haqida gapirayotganini tushunishga harakat qilaylik. Xudo kim o'zi? U qanaqa? Biz uni qanday bilishimiz mumkin? Biz Xudoni uning o'zidan bilib olmoqchimiz. Buning uchun esa u o'z kalomida o'zi haqida nima aytganini o'qib tushunib olishimiz mumkin. Nima uchun biz Xudo haqida bilishimiz zarur? Chunki Xudovandning o'zi bizlarga o'zi haqida bilib olishimiz uchun imkoniyat bermoqda. Albatta, bu imkoniyatning barchasi muqaddas kitob orqalidir. Mana shuning uchun ham muqaddas kitobni o'rganishimiz zarurdir. U haqida bilishimizni xohlaydi. Yeremiya kitobining 9-bobi 24-oyatida Xudovand shunday deb aytadi. Biroq maqtangan meni bilib tushungani bilan maqtansinki, men hukmronman. Men yer yuzida iltifot, hukm va haqiqat yaratuvchiman. Chunki birgina shu menga maqbul bo'lmoqda, deydi Xudovand. Bu oyat bizga shuni aytadiki, Xudoni bilish bu biz amalga oshiradigan va eng sevimli narsalarimizdan ham muhimdir. Faqat Xudovand abadiydir. Hamma narsaning boshlanishi bor. Faqat Xudo ibtidosiz. U cheksiz. Xudo abadiy. Dunyoda biror narsa paydo bo'lishidan oldin Xudo bor bo'lgan. Hozir ham bor va har doim bo'ladi. Xudo yo'q bo'lgan vaqtning o'zi yo'q. Uning boshlanishi yo'q. U yaratilmagan edi. U har doim yashagan. U har doim bor bo'lgan va doimo shunday bo'ladi. Xudo mavjud bo'lmagan vaqt hech qachon bo'lmaydi. Xudo hech qachon o'lmaydi. U abadiy. U har doim bor. Keling azizlar, shu yerda suhbatimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashsak. Xayr, sog' va salomat bo'ling.